А зараз у ефіры «Зона свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Сёння пра тое, колькі ў Беларусі дармаедаў, або грамадская рэха дэкрэту аб дармаедах. Гэтыя тэмы ў перадачы, якую вядзе Ганна Соусь. У размове ўдзельнічаюць з Прагі Юрый Дракахруст, з Менскай студыі Валянцін Жданко і Віталь Цыганкоў.
Новыя падаткі людзі не любяць нідзе ў свеце, гэта праўда. Але рэакцыя на такія крокі ўладаў паўсюль залежыць ад двух чыннікаў. Дадатковага цяжару і адчування справядлівасці альбо несправядлівасці новых падаткаў. Як тут з падаткам на дармаедаў, Валянцін? Ці такі ён цяжкі для беларусаў і ці выглядае справядлівым?
Ну, па-першае, даволі цяжкі, даволі значны. 360 рублёў – гэта 190 даляраў. Для сярэдняга беларуса, асабліва ў рэгіёнах, у вёсцы, гэта вельмі значная сума. Гэта фактычна месячны заробак. Это значит тое самае, што калі б немца абклалі падаткам у 3000 еўра альбо паляка ці чэха на 1000 еўра. Это вельмі значная сума для сённяшняй беларускай сям'і. А па-другое, адносна справядлівасці і несправядлівасці, гэты падатак, гэты збор датычыць ўжо пакрыўджаных людзей. Ён датычыць найперш беспрацоўных. Тут трэба мець на ўвазе, што ў Беларусі гэтая катэгорыя людзей у даволі такім спецыфічным становішчы. Паводле афіцыйных звестак, беспрацоўе ў Беларусі на працягу апошніх 20 годзяў на рэкордна нізкім узроўні, вагаецца заўсёды ў межах 1%. А тут мы маем другую лічбу – 400 ці 450 тысяч так званых дармаедаў. Гэта зусім іншая лічба, гэта ў некалькі разоў больше за той афіцыйны ўзровень беспрацоўя нібыта. І гэтыя людзі, нават зарегістраваўшыся беспрацоўнымі, яны атрымліваюць мізэрную дапамогу па беспрацоўі, альбо зусім нічога не атрымліваюць. Пры гэтым атрыманне нават гэтай мізэрнай дапамогі там, у 10 ці 15 даляраў абстаўлена неабходнасцю яшчэ удзельнічаць у прыніжальных нейкіх грамадскіх працах. То есть это ўсё наклалася. Мала таго, што гэтым людзям, якія не маюць працы з розных прычынаў, не дапамагаюць, да таго ж іх яшчэ зараз другі раз абкладаюць гэтым вельмі значным паборам, падаткам. Так што адносна справядлівасці і несправядлівасці тут даволі адназначны адказ.
А Юрый, ну вось Валянцін Жданко гаворыць пра тое, што ахвярамі падатку на дармаедаў сталі найбольш пакрыўджаныя людзі. Але так, ну, большасці краінаў свету гэта проста абавязак плаціць падаткі, праўда? Вот у Беларусі ёсць такая супярэчнасць, што якраз вось пад гэты абавязак найбольш пакрыўджаныя людзі трапілі.
Не, ну, відавочна, што ёсць супярэчнасць, бо ва ўсім свеце падаткам абкладаецца доход. Беспрацоўныя доходаў не маюць. І в этом сэнсе у больш заможных краінах, ці больш, скажам, справедлівых краінах, хутчэй дзяржава гэтым людзям плаціць welfare, а не з іх нешта спаганяюць, як бы невядома з чаго.
Юрый, я хацела працытаваць нямецка-амерыканскага эканаміста Альберта Гіршмана. Паводле яго рэакцыя людзей на пагаршэнне іх сацыяльнага становішча звычайна трох тыпаў. Першая – гэта лаяльнасць, другая – ўцёкі і трэцяя – голас альбо пратэст. Як мы бачым, рэакцыя людзей на падатак на дармаеду прыкладна такая ж. Нехта вось проста заплаціў і забыўся, другі праігнараваў. А трэцяя – это пратэсты, яны самыя розныя. І зборы подпісаў, і акцыі пратэсту, і судовыя пазовы. Як бы вы паглядзелі, якая прапорцыя ў Беларусі вось гэтых рэакцый? Ці зменіцца яна пасля 20 лютага?
Ну, спачатку агульная лічба. 470 тысяч беларусаў і беларусак атрымалі так званыя лісты шчасця. Атрымалі гэтыя позвы з падатковай. На 7 лютага, за два тыдні, да, так бы мовіць, апошняга тэрміну выплаты падатку, яго выплацілі 45 тысяч чалавек. Заплацілі яны пры гэтым 13 мільёнаў рублёў, дзесьці каля 7 мільёнаў даляраў, дарэчы, невялікія грошы. Вось, як бы, адзін край, то есть это лаяльнасць, маўчанне, згода, 10%. Пра другую толькі подпісаў 60 тысяч. Ось это, ну, пратэст, прынамсі, такі. Яшчэ, я бы сказаў, частка, ну, мы не ведаем, не можам ацаніць, гэта ўсякага рода скаргі. Это людзі пішуць, што вот, а я не павінен плаціць этот падатак, а вот у меня такія, як бы мовіць, абставіны. Гэта, магчыма, таксама некалькі десяткаў тысяч, а можа нават і соцень. Ну, а як бы асноўная частка так выглядае, дзесьці, ну, не ведаю, 1200-300, я думаю, яны пакуль чакаюць. Это як бы уцёкі ад сітуацыі. Нас няма, мы схаваліся пад грыбком, нас не бачаць, паглядзім, што будзе. Ну і вот, безумоўна, людзі будуць глядзець у тым сэнсе, што ці будуць прыцягваць да адказнасці. Ну, 200 тысяч прыцягнуць да адказнасці просто тэхнічна складана. Вось, магчыма, людзі спадзяюцца, што, ну, а можа і прынясе, а можа і як-то ўлада скарэктуе свае рашэнні 20-го ці пасля 20-го.
Я, Юра, вашы лічбы дапоўніла б яшчэ адно, якая свечыць пра вялікі грамадскі інтарэс да гэтай тэмы. Вось, роўна месяц, як Свабода мае сваю суполку ў аднаклясніках сацыяльнай сетцы. І за месяц мы атрымалі 1 мільён праглядаў нашых відэаматэрыялаў. І 95% гэтых відэаматэрыялаў гэта якраз все нашыя матэрыялы, рэпартажы, звязаныя з дармаедамі, звязаныя з пратэстамі. А так што гэта тэма вельмі гарачая. Цяпер у мяне пытанне зараз да Віталя Цыганкова. Віталь, ну існуе такая думка, што ўлада можа саступіць толькі ад пераможнай плошчы. Ну, гэта можа і так, калі гаворка ідзе пра змену ўлады. Але ці спрацоўвае гэтая формуля ў сацыяльных пытаннях? Ну, у выпадку таго ж самага дэкрэту пра дармаедаў. Ну, ці рэагуе ўлада на ўцёкі і на пратэсты? Людзі наракаюць, лаяцца, судзяцца. Ці гэта неяк уздзейнічае на ўладу? Як ваша меркаванне?
Безумоўна, уздзейнічае ў самых розных формах. Адна рэч, што ўлада не можа адразу прызнаць сваю памылку і захаваць, што называецца, твар імкнецца, не можа сказаць, што гэты дэкрэт быў няўдалы і мы яго адменім. І размова ідзе пра тое, што сапраўды такое ёсць уражанне, што ўлада не чакала такой, ну, дастаткова рэзкай для беларусаў рэакцыі на гэты дэкрэт. І зараз, ну, ці не кожны там першы чыноўнік, адпраўлены Александрам Лукашэнкам у рэгіёны, вось літаральна ў чацвер сваю сустрэчу з выбаршчыкамі праводзіць, з людзьмі праводзіць кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Качанова і іншыя чыноўнікі, дзе яны сустракаюцца з людзьмі, тлумачаць пазіцыі ўладу і ў тым ліку слухаюць людзей. Ну, гэта тое, што на гэты момант яны могуць зрабіць. Але сапраўды, калі казаць пра рэакцыю людзей, то тут вось тое самае пачуццё справядлівасці, якое, можа быць, многія даследчыкі там беларусаў азначаюць як адно з галоўных у нацыянальных рысах беларусаў, яно вось было зачэплена. Беларусы разумеюць гэта так, што, ну, сапраўды, я б хацеў працаваць. Кажуць 400 тысяч, што яны не хочуць працаваць. Мы хочам працаваць, але няма ніякіх вакансіяў. Ці рэгістравацца на біржы, там няма ніякіх грошай і вельмі умовы такія неспрыяльныя для таго, каб там рэгістравацца. То бок, менавіта людзі абураны ў самай глыбіні сваёй душы з падыходам менавіта дзяржавы да іх, як да нейкіх патэнцыйных зламыснікаў, там, якія не хочуць плаціць. Яны б хацелі працаваць і плаціць гэтыя падаткі. А тыя людзі, пра якія казаў Лукашэнка, ну вось што, маўляў, ходзяць там багатыя, але не працуюць. Ну, гэта магчыма якраз сапраўды некай там шэрым бізнесам займаюцца ці яшчэ нейкія даходы маюць. Так яны хутчэй спакойна заплаціць гэты падатак, каб не звязвацца з дзяржавай і каб яна адчапілася і больш не кранала. А вось то, што пішуць, абураюцца, падпісваюць, это якраз людзі, якіх няма іншага выйсця, якія якраз пераважна сапраўды бедныя і не маюць нават грош на гэты падатак, і гэты працэнт з гэтых 400 тысяч відавочна найбольшы. І, паўтаруся, ўлада вельмі рэагуе, па-моему, на гэтую хвалю.
Ну, на відавоку, на паверхні незадавальнення людзей дэкрэтам. Некалькі тыдняў таму я запісвала перадачу «Толькі жанчыны», і ўдзельніца яе была Ганна Канапацкая, дэпутатка палаты прадстаўнікоў. Я яе запыталася, ці вось у размовах неафіцыйных, у кулюарах з прадстаўнікамі ўлады, ці хаця б хто-небудзь з гэтых прадстаўнікоў ёй выказаў незадаволенасць дэкрэтам. І яна мне адказала, што не. Але ўсё ж вот незадаволеныя тыя пераважна, хто трапляе пад дзеянне. Што астатняе цікава? Ці прымаюць аргументы ўлады тыя, каму гэты падатак плаціць не трэба? Валянціна, у мяне пытанне да вас. Як вы мяркуеце, ці супярэчыць дэкрэт пачуццю справядлівасці ў тых, хто мае працу, ну і тых, хто прымае рашэнні? Ці ёсць у іх засцярогі, што ну і заўтра яны могуць стаць дармаедамі, калі страцяць працу?
Я звярну ўвагу на тое, што, па-першае, вельмі значная лічба. От, называецца 450 тысяч, але яшчэ майце на ўвазе, што гэта зачапіла і сем'і гэтых людзей, бацькоў, дзяцей, сваякоў. То есть тут я не боюсь казать про проценты, але я думаю, процентов 10 насельніцтва это зачапіла. І гэта вельмі жыва абмяркоўваецца, і то есть не толькі тых, хто наўпрост датычны. У вёсках вельмі тыповая сітуацыя, калі там дзеці, якія засталіся ў вёсцы, яны на ўтрыманні ў бацькоў пенсіянераў. Гэта значыць, гэтыя пенсіянеры, найчасцей маці пенсіянерка, вымушаная будзе са сваёй пенсіі плаціць за гэтага сына, які там не ведае, чым заняцца, бо калгас разваліўся, у лясніцтва не бяруць. Так што гэтую лічбу трэба памнажаць на 2 альбо на 3. Па-другое, сапраўды вельмі няпэўная сітуацыя і ў тых, хто мае працу, бо усе бачаць, што адбываецца. Тое, што ты маеш працу, не значыць, што ты будзеш мець яе заўтра. Усе бачаць, у якім становішчы тыя прамысловыя прадпрыемствы, якія не сёння, заўтра могуць зачыніцца, многія працуюць няпоўны працоўны дзень. І па-другое, гэты дэкрэт, гэты падатак, збор уведзены на тле агульнага дэмантажу сацыяльнай дзяржавы ў Беларусі. Тое, што адбылося з пенсіямі, з налічэннем пенсійнага стажу, з павелічэннем пенсійнага ўзросту, з ростам тарыфаў на ўсё, з падвышэннем коштаў праезду і так далей, і так далей. Гэта як бы накоплівалася, назбіралася і адна з апошніх кропель. Людзі проста стаміліся цярпець і не хочуць болей цярпець. Так што гэта вельмі небяспечны крок, на які пайшла ўлада ў гэтых умовах.
Ну, вось Юра, ўжо не першыню гаворыцца пра крах сацыяльнай дзяржавы. Гэта галоўная візітоўка была Александра Лукашэнкі, прынцып ягонага кіравання.
А вы ведаеце, я вот да таго, што сказаў Валянцін, хацеў бы дадаць яшчэ два моманты вось гэтага адчування несправядлівасці. А адзін момант – это апытанне, якое было праведзенае на пачатку 15-го году, якраз калі пачаліся гэтыя размовы, і вельмі цікавыя дадзеныя. Так, многія людзі выступалі за тое, каб як бы з тымі, хто не працуе, неяк змагацца. Але што цікава, большасць тых, хто казаў, што трэба змагацца, больш савецкімі метадамі. Прымушэнне да працы 30%. Пазбавіць льготаў. Таксама 10 каля 30. Але вось плаціць падатак, это як бы не па наску. Якраз самая малая колькасць 15%. Так што вот менавіта тое, што это зроблена як падатак, як выманне з кішэні беларуса грошай, вось это раздражняе. І яшчэ вот на мой погляд, ведаеце, раздражняе ахоп. Это нагадвае такі, ведаеце, стары анекдот, як бягуць звяры з лесу, і іх пытаюць, чого вы бежыце? А там цар звярей адрывае ўсім пятую нагу. Ім кажуць, так у вас же 4, і он спачатку адрывае, потым лічыць. Вось этот дэкрэт працуе менавіта так. Спачатку накрываюць 470 тысяч, а потом хто зможа даказаць, што яго, так бы мовіць, што ён не мусіць абкладацца, ну, добра, мы ці тады даруем. Ну, вот это раздражняе людзей.
Ну, і ў дадатковы расходы, які па гэтым дэкрэце маглі быць, можна ўключыць расходы на адпраўленне гэтых амаль паўмільёна.
На разбіральніцтва гэтых заяваў. Это таксама можа быць, ну, наўрад ці супастаўна, але я сказаў, вот зараз здадзена 7 мільёнаў, это некалькі шматпавярховых дамоў.
Варта прыгадаць, што яшчэ напрыканцы 2014 году Александр Лукашэнка агучыў прыблізную лічбу дармаедаў, каля паўмільёна чалавек. Атрыманы той вынік быў, відаць, я так маркую, простай арытметыкай. Колькасць працаздольных мінус колькасць тых, хто мае легальную працу. Цікава, што тады нават Лукашэнка сказаў, ну ёсць і хатні, і гаспадыні, і тыя, хто на сваім падворку працуе. Але вось, ну, так званых лістоў шчасця было разаслана 470 тысячаў, амаль што названая Лукашэнкам 2 гады таму лічба. А Віталь Цыганкоў, у мяне пытанне да вас. Што людзей больш злуе? Сам прынцып падатку для тых, хто не мае легальнага даходу? Ці тое, што дзяржава проста не захацела ўлічыць все складанасці сацыяльнай структуры і безліч складаных жыццёвых абставінаў?
І тое, другое, безумоўна, я б хацеў працягнуць думкі, якія ўжо мае калегі выказвалі. Тое, што, в прынцыпе, даволі звыкла было за гэты, ну, скажам, 20 гадоў існавання сапраўды сацыяльнай дзяржавы, ну, прынамсі, такая накіраванасць была, і в некаторых аспектах яна сапраўды вытрымлівалася. Ну, глядзіце, давалі, можна сказаць, бясплатныя крэдыты, людзі за іх будавалі сабе кватэры, ну, напрыклад, людзі шматдзетныя. Зараз все гэта сапраўды скасоўваецца, мяняецца, і гэта для беларусаў незвыкла. Другая незвыкласць менавіта вот гэтая сама патрэба плаціць падатак, тое, што, ну, неяк сказалі, я б выразіла, гэта прэзумпцыя вінаватасці. калі дзяржава рассылае гэтыя лісты, а ты ўжо даказваеш, што ты, вобразна кажучы, не верблюд, што ты не дармаед у дадзеным беларускім выпадку. Вось, раней ўсё-ткі была іншая сістэма, ну, напрыклад, падаткавая не была такой актыўнай, і калі чалавек некі не плаціць падаткі, ён мог гадамі жыць, не плаціўшы падаткі, і потым толькі падатка магла зацікавіцца ім, так сказаць, і ён пачынаў ўжо некі там дакументы прыносіць, чаму вось ён не плаціць. А цяпер такі всеагульныя ахопы, это для многіх шок. Людзі ўпершыню ўвогуле сустрэліся з падаткаў. Я ведаю гісторыі, калі людзі ўжо па 10-15 гадоў жывуць за мяжой, але яны, ну, не выходзілі з беларускага грамадзянства, просто дэ-факта там жаніліся, выйшлі замуж, жывуць, маюць сем'і, і тут ім на беларускі адрас іх сваякоў прыходзяць гэтыя лісты ад падаткавай.
Ну, вось Александр Лукашэнка якраз і казаў, давайте паглядзім, якія высновы яшчэ мы можам зрабіць вось з гэтага дэкрэту. А і ну вось тое, што яны пабачаць людзей, колькасць людзей, якія рэальна не жывуць у Беларусі, а лічацца, то гэта таксама важная выснова, з якой такой улада мусіць падумаць. А, Валянціна, ваш прагноз, што будзе пасля 20 лютага? Ну, вядома, што заплацілі падатак пакуль прыкладна 10% ад тых, хто атрымаў лісты шчасця. Астатнія гэта найменей 400 тысяч. Што будзе з імі? Ці многіх прыцягнуць да адказнасці? Ну, ці магчыма гэта ўвогуле тэхнічна пакараць сотні тысяч чалавек?
Зразумела, што немагчыма іх усіх пасадзіць там, накіраваць на адміністратыўны арышт і пасадзіць на 15 сутак. Гэта немагчыма. Вельмі важны будзе лічба, колькі людзей не заплаціць. Ужо відавочна, што выглядае, што вельмі большая частка не заплаціць. Гэта будзе вялікі ўдар па ўладзе. Гэта пройгрыш вялізны ўлады. Ужо відавочна, што адміністраванне гэтага збору, яно вельмі дарагое, бо накіраваць столькі чыноўнікаў, адарваць іх ад працы, колькі змарнавана было часу на тое, каб падрыхтаваць гэтыя лісты, апрацаваць гэтыя базы дадзеных, потым тысячы і дзясяткі тысячаў разбораў індывідуальных правесці з гэтымі людзьмі. Першапачаткова ўлада вельмі разлічвала на тое, відавочна, што ось такім простым спосабам разаслаўшы лісты, паслухмяныя беларусы проста моўчкі заплоцяць, бюджэт атрымае прыблізна 85 мільёнаў даляраў. Гэта зусім немалая лічба для сённяшняй Беларусі.